duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkan waa raadio muqdisho oo ku soo dhawaada warka duhur oo wadanjiri kugu akhrin doonaan nimco iyo anigo ah xamdi.
Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal oo ugu baaqay dowlad goboleedyada dalka inay bilaaban doonaan doorashooyinka golaha shacabka.
Guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa iyana sheegay in maalmahan ugu soo aadan ay hore ugu di doonaan doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka.
Maamulka gobolka mudug ee Galmudug iyo odayaasha dhaqanka oo ku baxay xalinta dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Dhaqtoor ee hoostaga magaalada Kaalkacyo.
Maamulka degmada Jowhar ayaa digniin u diray ganacsatada iyo maqaayadaha iyo sidoo kale goobaha caafimaadka ee qashinka soo dhiga wadooyinka magaalada.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeelaha Hoose oo xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Maamulka deegaanka Garis Baalley ayaa gargaar u fidiyay qoysas ka soo barakacay dhibaatooyinka ay argagixisadu ku hayaan dadka deegaanadaasi.
Tirada musharaxiinta Soomaalida u tartamaysa golaha deegaanka gobolka Minnesota ee Mareykanka oo sii kordhaysa.
Dowladda Ingiriiska iyo Faransiiska oo ka wada hadlaya khilaafka soo kala dhex galay.
Iyo ciidamada Uganda oo xabsiga dhigay ku dhowaad 50 ruux oo laga shakisan yahay qaraxyadii toddobaadkii hore ka dhacay dalkaasi.
Waa duhur talaada taariikhdu ku beegan tahay 2/11 sanadka 2021 ku soo dhawaada warkii oo intii hore ka faahfaahsan.
Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal oo ugu baaqay dowlad goboleedyada dalka in ay bilaaban doonaan doorashooyinka golaha shacabka. Afhayeenka guddiga doorashada heer federaal Axmed Aadan Safiini ayaa sheegay in si rasmi ah u bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka loona baahan yahay inay dedejiyaan dowlad goboleedyada dalka.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamul goboleedada inay bilaabaan doorashadii kuraasta ku xidhan ama laga soo dooranaya maamul kasta iyo magaalo kasta ee deegaankeeda haddii Ilaahay raado. Waxaanu ilaalinaynaa qoondada haweenka, oonu ku ilaalinayno 30% iyo ka badanba inay gabdhuhu helaan haddii Ilaahay raado. Runtii aqalka sare waxaa iska lahaa maamul goboleedka awoodda lahaa, maadaama kuraastaas ay matalayaan maamul goboleedada ay matalayaan madaxweynaha maamul goboleedka soo xuliyay. Doorashadana waxaa qabanayay oo cadeynayay baarlamaanka maamul goboleedada. Doorashaduna tan way ka duwan tahay waxa awoodda iskala beelaha soo xulanaya ergooyinka dooranaya, dhammaan murashixiinta danaynaya ee beelahaas ee kursi walba xaqa u leh oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee dhammaantood xaq u leeyihiin, waxay u imanayaan guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed ayay u imanayaan.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa iyana sheegay in maalmaha soo aadan ay hore ugu di doonaan doorashada kuraasta ka dhiman golaha shacabka. Faadama Daahir Cabdow ayaa warkan la diyaara.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir ayaa sheegay inay u diyaar garoween sidii ay u dhameystiri lahaayeen isla markaana ay u sii wadi lahaayeen doorashooyinka ee golaha shacabka kaasoo ka soo galaya gobollada waqooyi oo ay ka harsan yihiin 44 kursi. Qadar Xariir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jawi degan ay ku bilaabeen doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ah, isagoo ugu mahadceliyay doorkii ay ka qaateen hay'adaha amniga ee dowladda sida booliska iyo guddiga doorashooyinka ee kan xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Hadda anaga diyaar garowgay waxaad ka aragtaa doorashadan qabanay, diyaar garow nooma dhinna, diyaar aanahay doorashadana saaray ku soconaysa, waxba nagama dhinna. Mar haddaan doorasho qabanay diyaar garowba ma harin, halkaas uma iskaga sii xigaysa insha Allahu tacaala 44 kursi harayna, saas uma isugu sii xigi doonaan haddii Ilaahay qadaro. Fariinta la wadaagayo waa fariinta sida guud doorashooyinka iyo dadka khusaysa waxa weeye dadku inay maaragtay xor yihiin kuraastooda, inay iyagu dooranayaan in la doorto xaq u leeyihiin, inay wax doortaan xaq u leeyihiin. Fariintaasaan la wadaagayaa anaguna aanu nahay guddi madax bannaan oo u furan cid kasta marka la maraha raacyada iyo nidaamka doorashooyinka u yaalla, inaanu diyaar u nahay dadkaas. سنة نشقينا وشقيا.
وعقبة هذا على فكرة مش أنت دورش أقولك.
آه مشرتو عقبة هذا ما أنا كست عقبة دوسك شري سالك عقبة الله ورا كري دورش هوري استكت. أما دورش هي باقتي مشرتو مركوانا دورش عقبة مركو عقبة نشقينا مشرتو.
الله بدنا كل سبلوغ أهدورشوا إنكم واحد يكون قوم كران قوة كله إن قرشاك اللود جي مسيو ونا ويدا بسعدا.
ما يا واحد قرشوا دتسي هاي قرشاش و يعني دورشان قرش لين مشرو كراست قرشة هي كراست إن اللي قالوا بكو كان اللي لقوا قليا. مركو فرصة نستو كلام حدوني إني نقول فعلي استو. dhamaan dadkii qaybta ka qaatay doorashadan quruxda badan leh inay ino qabsanto ay ugu horeeyaan ciidamada amniga kala duwan si khaas ah waxaan ugu mahadnaqayaa booliska Soomaaliyeed ee uu taliyay xijaari uu hoggaamiyo iyo booliska gobolka Banaadir iyo qaybooda kala duwan ba si ay kala yihiin oo shaqo nafuurida oo hagar la'aan ah sameeyay oo maaragtay si wanaagsan ula shaqeeyso kala waxaan u mahadnaqayaa dhamaan xafiisada kale sida xafiiska heer federaal ee gudiga doorashooyinka madaxdooda ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa gudiga khilaafaadka waxaan u mahadnaqayaa dhamaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay waxaan si aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha oo gacan buuxda naga siiyay ee ugu horeeya ra'iisul wasaare Xamseen Roble
shalay ayay ahayd markii doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho lagu doortay laba xilliban oo ugu horeeyay ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay ku soo bixeen ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xilliban Biixi Faadimo Daahir Cabdo warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
maamulka gobolka Mudug ee Galmudug iyo odayaasha dhaqanka ayaa ku baxay xalinta dagaal qasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Dhaqtuur ee hoostaga magaalada Galkacyo wariyahayaga Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa faahfaahinta warkani ka soo diray magaalada Galkacyo
iyadoo la aaminsan yahay in colaado iyo dilal ka soo cusboonaaday deegaanka Dhaqtuur oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Galkacyo 90 km ay yihiin kuwa ay ku lug leeyihiin maleeshiyada argagaxsada Al-Shabaab ayaa waxaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug saraakiisha taliska qaybta booliska gobolka Mudug iyo waxgarad ay saaka ku abaxeen colaadahaasi iyo dagaaladaasi si looga hortago inay sii holcaan maadaama la aaminsan yahay in falalka ka soo dhacay deegaanada miyiga ay yihiin kuwa ay hurinayaan kooxda argagaxsada Al-Shabaab oo iyagu doonaya inay ummada isku jiheeyaan halka iyaga dalka laga sifayn lahaa webdigan kaamba baxay magaalada Galkacyo ayaa waxa hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyadoo ay weheliyeen taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaan la dhexe Qaasim Shirdoon Cali xilibaano iyo odayaal dhaqameed haatan waxa degan xaaladda deegaanka Dhaqtuur kadib iskoormaad kooban oo saaka ka dhacay kaas oo ay ku dhinteen laba ruuxo waxa muddooyinkii u dambeeyay deegaanada gobolka Mudug si weyn looga feejignaa abuurista olaad beeladeed taas oo la aaminsan yahay in ay ka dambeeyaan maleeshiyada argagaxsada Al-Shabaab iyadoo la dhowr jeer madaxda dowlad goboleedka iyo saraakiisha laamaha amnigu ay baaqiya ku aadan arrintaasi u direen beelaha Soomaaliyeed ee ku wada dhaqan dhulka miyiga ma jiraan sababo dhalin kara xilligan in olaad beeladeed ay ka dhacaan deegaanka Dhaqtuur maadaama aysan jirin muran ku aadan dhul daaqsimeed iyo xilbiyoodo waxaana dhowr jeer lagu guuleystay xalinta xiisado ay abuureen maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo ka dhacay deegaanka dhowra oo ku yaala gobolada Mudug iyo Galgaduud Cabdirisaaq Maxamed Axmed Radio Muqdisho Galkacyo
maamulka degmada Jowhar ayaa digniin u diray ganacsatada ee goobaha maqaayadaha iyo sidoo kale goobaha caafimaadka ee qashinka soo dhiga wadooyinka magaalada si Cabdiraxmaan Wadani ayaa warbixintan soo diray
Allaha nadaafadada ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa bilic soo celinta caasimadda Hirshabeel ee Jowhar waxaana si wadajir ah kaga qayb qaadanaya bulshada ku nool magaalada iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Jowhar waxaana jirtay in maamulka degmada Jowhar maalmihii ay soo dhaafnay amaro ay ka soo saariyeen dadka qashinka ka soo qaada xaafadahooda isla markaana geeya goobaha danta guud gudoomiyaha xaafada kulmisa degmada Jowhar Yaxye Cali Sheekh ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar qashinka laga soo qaado la geeyo xaafada Kulmis sidaas darteedna ay ku baaqayaan in qashinka la geeyo goobaha maamulka ay u asteeyeen
waxay sameeyeen meel aan loogu talagelin qashinka ay qashin ku shubayaan waxa way cunaga la soo seenaa 5000 shilin oo soo qaado meesha iska dhiga waan baaq u jeedinayaa ganacsiyasha dukaanleyda maqaayadaha farmashiyasha iyo timijarada inay naga ilaaliyaan meel baa loogu talagalay qashinka in la geeyo
gudoomiyaha ku xeenka dhanka amniga maamulka degmada Jowhar Xasan Buro Bocor iyo duqa magaalada Jowhar Saalax Muude ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in marka leh ay ku celinayaan in dadka ay qaataan awamirta ay soo rogeyaan maamulka degmada ee ku aadan ilaalinta bilicda magaalada Jowhar.
Haanti biyaha ee maalin dhaweyd laga hadlay ee shacabiga Soomaaliyeed soo jeediyay oo aan ku baraarugnay, horta aan ugu mahadcelinayna in ay hadlaan shacabigeena, in ay hadlaan oo ay yiraahdaan meeshaas dhaliilaha ka jirto waa soo dhaweynaynaa, waana saxaynaa insha allahu tacaala. Saaki waxaan ku jirnaa nadaafadii maxaa la yiraahdaa haantii dheerayd ee biyaha. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed ee reer Jowharow, qashinku kama dhasho haanta hoostiisa. Qashinka wuxuu ka dhashaa shay la soo qaaday oo meel la isugu keenay.
Walaalow, qashinka aad soo qaadayso gey meesha loogu talagalay oo la rabo in lagu shubo ma aha inaad keento halkan. Halkan ma laha meesha qashinka lagu shubo, ma aha. Waxaan ugu jeedaa maqaayadihii sida Pepsi-gi, Coke-ki iyo Coca-Cola-di, Fanta-di ayaa qobkeedii ayaa halka wadiyaal. Waxaa yaal farmashiyaha ala qalabkiisa ayaa yaal. Waxaa yaal cafaayadii hooyada ilmaha dhashay, muweysan u tureynin ciyaalkeeda, muweysan ciyaalkeeda aysan ogeyn inuu rafaad ku jiro. Markay xafaayad u rido dabad u geliso ee halkaas kaga toorto, miyaysan u tureynin ilmaheeda? War xafaayadda nidaamkeeda haddaad aqoonin oo ilaahaada ka cabsanaynin, ka daa ciyaalkaas siinin, ciyaalka u gelinin. Fadlan halkan ha ku sugin marka la qashin. Ciddii lagu arka halkan ee qashin ku subta mas-uuliyaddeeda iyada qaadaysa, iyada ayaa qaadaysa. Halkan laguma talagalin geey qashin qofka meesha loogu talagay. Walaalow, dadaal. Waxaan leenahay qofkii lagu arko talaabo sharci ayaa laga qaadayaa oo asiga arintiis waafaqsan. Ma aha wax ciyaar ah, mar walibana waa degnaa. Laakiin digniintan waa mid ugu dambeysay ee aan qaadayno. Talaabada ugu dambeysa aan qaadi doono ayaa waxay noqonaysaa hadda halka ka dhalanaysa. Talaabada aan qaadayno halkan bay ka dhalanaysaa. Maanta kadib u dul qaadan mayno halka in qashin lagu shubo.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani Raadio Muqdisho, Jowhar.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa xilka kala wareegay gudoomiyihii hore uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed. Axmed Cumar Mooye ayaa eegaya faahfaahinta warkan.
Munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka dhacday magaalada Baraawe, iyadoo ay ku sugnaayeen wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub Maxamed Cabdiraxiin oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed. Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub kuna wareejiyay xilka.
Marka waxaan rabnaa xilkiina ku wareejinno gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose, walaalkayga, saaxiibkayga, ahooyakeena wasiir Maxamed Nuur Hashabaawe.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeelaha Hoose Mudane Maxamed Cabdiraxiin ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay imaatinka Baraawe, isagoo u mahadceliyay qaybaha kala duwan ee bulshada oo soo dhaweeyey, wuxuuna sheegay in maamulkiisu uu xoogga saari doono horumarka bulshada iyo ammaanka.
iyo horumar inaad u oomitihiin adeega bulshada dowladda ay wato idin soo gaar. Marka insha allah anigu wata dheeraadka ka daadimaayo kun jeer iyo kun jeer aydin mahadcelinayaa. Haddii ilaahay idmana waxaas arki doonaa horumarka degmadaan ka wada shaqayn doonaa, horumarka gobolkaan ka wada shaqayn doonaa,
wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub in uu shaqadiisa u guto, isagoo u ballan qaaday in wasaaraddiisa ay garab taagan tahay.
Gudoomiyaha dhowo xilka culus oo la keenay egmadii oo la keenay magacaabay meelaha jeeda doonan ilaahay keen fudlaay insha allahu tacaala shaqadii iyo waajibaadka la ko sugow misana koonfurada ani ilaahay keen fudlaay doonan rajayn insha allah. Waa lan mas-uul siyaasadeed weliba siyaasadda dadka ka nasiib badan umidda xaqiiqdii waa tan iyo aasaaska Koonfur Galbeed baalishan ka diray madan socodsi oo kushakiisana meelin socda ama in dheer si socda laa.
Axmed Cumar, warbaahinta qaranka.
weli waxaad la socotaan dhegeystayaal warkaad hore ee raadio muqdisho. Maamulka deegaanka garas baale ayaa gargaar u fidiyey qoysas ka soo barakacay dhibaatooyinka ay kooxda al-shabaab ku hayaan dadka deegaanka. Warkan waxaa eegaya axmed abuukar sabriye.
qoysaskan oo ka soo barakacay deegaano ay basra ka mid tahay oo dhaca xadka ay wadaagaan shabeellooyinka ayaa waxaa deeq baco ah oo ay gabaad uga dhigtaan roobabka deerta gaarsiiyey maamulka deegaanka garas baale ee duleedka magaalada muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka garas baale guuleyd cabdixuseen oo goobta ka hadlay ayaa ku baaqay in caawimaad deg deg ah lala soo gaaro dadkan ku soo barakacay deegaanka garas baale.
oo 121 oo qoys ahaa waxaan ku soo dhaweynay bacahaas inay roobka ka duwa iyo qoraxda ka galaan, sidaas aad jilgeed saasaan waxaan ugu qabannay. wixii samafalan ah inaad soo gaarsiisiin dadka, waxaan ku codsanaynaa hay-adaha iyo maamulka gobolka banaadir inay dadkan soo garab istaagaan, ay u qabtaan musqulihii iyo guryihii kajinadii raashinkii laga soo gaarsiiyey. barakacayaasha deegaanka garas baale soo gaaray, waxaan dib u dejin u suubinay dadkii basro ka soo barakacay muddo 10 beri ah, ayaan dhulka kor u haynay oo meelo ku jireen, haddana dhulaa u helnay, dhulkii aan dejinay. haddana waxaa u qabanaynaa shaqadii ahayd bixii roobkii ayaa ku imaaday, dhulkiina u dejinay, bixii ayaan u qaybinaynaa. waa 121 qoys. hadda waxaan codsanaynaa marka maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha samafalka inay usoo gaaraan dadkan, tawracaad deg deg usoo fidiyaan.
idin dadkan waa barakacayaal cusub, waxay ka soo barakaceen masro dagaalada ayaa nagta ka dhaceen, muddo 10 habeen ay nala joogaan. markaan yacni xaaladooda aan kormeereyoon qiimeeyey, qayladhaana dib ula laabtay degmada maamulki. hadda maamulki oo dhammaa wada socdo gudoomiyaha arrimaha bulshada, gudoomiyaha amniga siyaasadda ay la socdaan, muxuu ahay dadkan gargaarka u baahan, yacni muxuu ahay loo gargaaro.
sidoo kale qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa ka mahad celiyey deeqda uu soo gaarsiiyey maamulka deegaanka garas baale.
walaalayaal, waa mahadsantihiin adduni aakharo jasakala. waxaan buriga aan korfadhanay bacayo walaalaheena noo keenay, waa u mahad celinaynaa magaalada oo garas baale oo degmad aan fadhino. waa alle magan rasuul waan ni ducaynay, wax kad badan idinkaa niga sugaynaa, ilaahan ku sugayna idinkaa niga inaan soo kaalmaysiitin aan doonaynaa. ilmaha waa rafaadsan yihiin, dhib adduunya marama loo naqaayo, waa rafaadsannahay, wax badna inaan niga sugaynaa, ilaahan ka cabsaynaa.
walaalnaheeya dhib u sheeganooya, basraa ku imaaday, waa soo barakacay, anigoo beertay falanaayo, dad soo ordaayo, caruurna soo jiidaayo, beerta dhexdeeda iga imaadeen, oo eri haddana oo wiil eri daajinaya maal erigi wax ku dhaceen. aniga beerahan kusoo baxay, gurigay haddaa ma ogi. hadda inta waxaan taagan yahay 10 beri, markii imaanay rooba naga dacay, abidii ininkoo banaanka jiifna rooba naga dacay, roobkii dhoraah noo soo baxday waagii waa bari, ilaahana bariisii. waxaan aaday goofleen, aaday hooga canjeero iyo hooga aan ku soo qaatay, ilmihiiyan siiyey. aniga hadda sacadaan lagu joogay 5 saac waa dhan tahay, oo calooshii hadda qofku waayo il uuma, calooshin dhuuxa iga xiran. walaalayaalkay, waxa nagu caabiya waa gaajaysannahay, waa rafaadsannahay, gaajaana hayso ya dhaxanaana hayso, wax kasta waa u baahannahay. ilmihii wax siinayna ma laha, magaaladii ma ka seyno, meel aan owaadna ma laha, waa dhib baysannahay, aada u dhibaysannahay. waa musqul ma haysano, wax unanka haysano ma laha. hadda meeshii unaga baranoyna saxaare ayooba ilmaha iyo unanka dhexdoyna waa buuxani, aada u dhib qabnaa, alna soo caawiyo.
axmed abuukar sabriye, warbaahinta qaranka.
mahadsaned axmed. tirada musharaxiinta soomaalida u tartamaysa golaha deegaanka gobolka minnesota ee maraykanka ayaa sii kordhaysa. waxaa maanta oo talaade ah dhici doona lana soo gabagabeynaya doorashooyinka loogu jiro kuraasta kala duwan ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka minnesota ama guud ahaan dalka maraykanka. waxaa tartan iyo loolan doorasho ku jira magaalada minneapolis 9 musharax oo soomaali ah, waxaana musharaxiinta tartanka ugu jira kuraasta iyo xilalka kala duwan ay yihiin tiradii musharaxiintii ugu tirada badnayd ee hal mar ama hal doorasho u tartama. waa markii ugu horreysay ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ay 9 qof oo soomaali ah ay u tartamaan doorasho iyaga oo loolan ugu jira xilal iyo kuraasta kala duwan. magacyada musharaxiinta ku tartami doona doorashada ka dhacaysa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka iyo xilalka ay doonayaan ayaa waxa ay kala yihiin Kow AJ Awad duqa magaalada Labo iyo Sara Arab gudiga golaha deegaanka ee degmada Labaad Saddex Jamaal Usmaan gudiga golaha deegaanka ee degmada Lixaad Afar Ubax Nuur gudiga golaha deegaanka ee degmada Tobnaad Shan Cabdirasaaq Biixi gudiga golaha deegaanka ee degmada Lixaad Lix AK Hassan gudiga Minneapolis Back iyo Rection Sport Todobo Suleiman Ciise gudiga golaha deegaanka ee degmada Shanaad Sideed Yusuf Haaji gudiga golaha deegaanka degmada Sagaalad Sagaal Maxamuud Hassan BBC gudiga Minneapolis Back and Rection Sport wadamada caalamka badankood ayaa waxa jira Soomaali u tartamaya xilalka kala duwan kuwaas oo qarkood ku guuleysta kuwana ku guuldareysta
markana aqbaaraadka dibadda ayaan eegayna dhageystayaal dawladda ingiriiska iyo faransiiska ayaa ka wada hadlaya khilaafka muddo ka soo dhixay faransiiska ayaa dib ugu laabanaya khilaafkii kala dhixay UK ee ku saabsan xuquuqda kalluumeysiga kadib ka bixitaanka UK midowga Yurub waxayna meesha ka saareen cunqabateyntii la qorsheynayay saqda dhexe iyadoo Britain ay muujisay in wax ku ool ah u qaadanayso shatiyada kalluumeysiga Madaxweyne Emmanuel Macron oo ka qayb galaya shirka 26aad ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada oo ka dhacay Scotland ayaa u sheegay saxafiyiinta in cunqabateyn la qaadi doonin inta ay socdaan wadahadalada u dhaxaya UK iyo gudiga Europe Britain ayaa dhinkeeda ku boorisay Faransiiska inuu ka laabto hanjabaadihii la xiriiray customka oo uu kordhiyo iyo hubinta fayadhowrka badeecadaha iyo xamuulka ka imaanaya UK mamnuucista maraakiibta kalluumeysiga ah ee Britain inay wax soo saarkooda ku dajiyaan dekedda
ciidamada Uganda ayaa xabsiga dhigay ku dhawaad 10 ruux oo looga shakisan yahay qaraxyadii todobaadkii hore ka dhacay dalkaasi dawladda Uganda ayaa xirtay 84 ruux oo looga shakisan yahay qarax banbaano kaasoo uu ku dhintay hal qof magaalada caasimada ee Kampala taasoo lala xiriiriyay kooxda dawladda Islaamiga ah sida laga soo xigtay barta Daily Monitor oo dadka laga shakisan yahay ayaa lagu eedeeyay falkii ay ku kaceen in uu yahay mid argagixisnimo iyadoo lagu xiray dadkani howlgal ay sameeyeen hay'adda nabad sugida madaxweynaha Uganda ayaa ku dhawaaqay in weerarka qaraxan yahay mid argagixisnimo laakiin booliska Uganda ayaan wax weyn ka soo qaadin sheegashada kooxda dawladda Islaamiga ee qaraxan xilliga kadib ayaa dalka Uganda waxa ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday bas kaasoo u socday magaalo ku taala bartamaha dalkani ee Mumbigi taasoo uu madaxweyne Museveni sheegay in qaraxaasi uu ku dhintay dhagar qabihii booliska dalka Uganda ayaa kol hore xiray laba qof kuwaasoo looga shakiyay inay maalgeliyaan kooxda ADF oo saldhig ku leh dalka Congo laguna eedeeyay in ay ka dambeeyeen labada qaraxba guud ahaan warkii duhurnimaad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho dhageystayaal waa anaga inta warka waxaa idin la soconsiinayay si wada jir ah Xamdi Baraali anigoo ah Nimca Xasan Cali warka waxaa soo saaray maanta Cabdiqaadir Shacab intaynu markala dib hawada ugu kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo